Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede 62., 63. i 64. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali, koji se budu Allaha bojali. za njih su dobre vijesti na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Sud Bosne i Hercegovine odbio sve tužbe Srebrenica, Doboj i Travnik da se spreme za nove lokalne izbore. Ruski predsjednik Vladimir Putin, saradnja Irana i Turske u Siriji je za svaku pohvalu. Šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif u Jerevanu. Teritorijalna cjelovitost Armenije je crvena linija Islamske Republike Iran. U ime Allaha milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Sud Bosne i Hercegovine odbio je sve tužbe na odluke Centralne izborne komisije koje se odnose na poništavanje izbora u Srebrenici i Doboju kao i o nemogućnosti preuzimanja mandata za načelnika Travnika. Kako je potvrđeno, nakon ove odluke Suda Bosne i Hercegovine slijedi sjednica CIK-a na kojoj bi se trebale donijeti odluke o datumu novih izbora u Doboju i Srebrenici te raspisivanje izbora za načelnika Travnika. 8 stranaka žalilo se zbog poništavanja izbora u Doboju, a inicijativa Moja adresa Srebrenica i koalicija Zajedno za Srebrenicu žalile su se na poništavanje izbora u ovom gradu. HDZ Bosne i Hercegovine bio je uputio žalbu zbog nemogućnosti preuzimanja mandata načelnika. U Doboju će biti ponovljeni izbori na 89 biračkih mjesta, u Srebrenici na 26, a u Travniku će biti raspisani prijevremeni izbori za načelnika. U Beogradu se večeras otvara rekonstruisani Savski trg, a ujedno će biti otkriveni spomenik velikom županu Stefanu Nemanji, rodonačelniku vladarske dinastije Nemanjića. Spomenik je izazvao i brojne reakcije domaće javnosti. Više u prilogu kolege Slavena Dimitrića.
U toku su posljednje pripreme pred večerašnje otvaranje novog rekonstruisanog Savskog trga u Beogradu od 20.000 kvadratnih metara. Trgom dominira spomenik Stefanu Nemanji kao i renovirana zgrada železničke stanice. Svečano otvaranje biće večeras od 20 časova, a očekuje se prisustvo najviših političkih zvaničnika Srbije.
Stefan Nemanja obeležio je srpsku istoriju, ostavio Đurđeve stupove, Hilandar i Studenicu, a spomenikom na Savskom trgu mu se želi iskazati zahvalnost. Spomenik velikom županu visok je 23 metra i težak 68 tona, prikazuje rodonačelnika srednjovekovne srpske dinastije Nemanjića sa mačem u desnoj i hilandarskom poveljom u levoj ruci. Umjesto na uobičajenom postamentu, Stefan Nemanja stoji na napuklom vizantijskom šlemu, koji se na četiri kraka oslanja na zemlju i odakle se pomalja vladarsko žezlo. Postamente pokazuje kontinuitet srpske kulture koja se rodila iz vizantijske. Po najavama, unutrašnjost postamenta bit će dostupna građanima i u njoj će biti prikazana istorija dinastije Nemanjića.
Ja mislim što i krst je bil dobar, ali mač isto to neki simbol. Ako vi pogledate kako on drži ovaj mač, ovdje nema ni napada ni odbrane. To neka situacija da je to moćnost, samo moćnost, njegova moćnost.
Stefan Nemanja smatra se jednim od najznačajnijih srpskih vladara, a zajedno sa svojim sinom Rastkom Nemanjićem, Svetim Savom, jedan je od utemeljevača Srpske pravoslavne crkve.
Stvarno izgleda gotovo nestvarno i presrećan sam i rekao sam i našim ruskim prijateljima malo pre da nisam se nadao, nisam očekivao da će ovako veličanstveno da izgleda ovako monumentalno. I
spomenika Stefanu Nemanji izazvao je i negativne ocjene stručnjaka i dela javnosti, koji između ostalog smatraju da spomeniku rodonačelnika srednjovekovne dinastije nije mjesto pred zgradom ukinute glavne železničke stanice iz 19. veka i kod moderne četvrti Beograd na vodi. Kao reakcija na otkrivanje, za večeras su najavljeni protestni skupovi Društva za održivu budućnost i Pokreta za preokret.
Osim estetike spomenika, pažnju javnosti privukla je i odluka vlade Srbije da će cena ovog spomenika ostati tajna sve do 2023. godine. Procenjuje se da je cena više od 10 miliona eura. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Specijalni predstavnik za migracije i izbjeglice pri Vijeću Europe Drahoslav Štefanek razgovaraju u Sarajevu s ministrom za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Milošem Lučićem o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. On je novinarima rekao da s vlastima Bosne i Hercegovine želi razgovarati o mogućim rješenjima. Jučer je boravio u Unska-Sanskom kantonu i migrantskom kampu Lipa, želeći se lično uvjeriti u tamošnje prilike u momentu kada sva Europa gleda na Bosnu i Hercegovinu, odnosno situaciju u Lipi. U kampu je zatekao teške uvjete za boravak ljudi, dodatno otežane zimskom hladnoćom. Prema njegovoj izjavi osjetio je koliko je teško i na pola sata ili sat biti u takvim uvjetima, a kamoli duže. Američki senat sa 78 glasova za i 22 protiv potvrdio danas Antonija Blinkena za novog državnog sekretara na prijedlog predsjednika Joe Bidena. Blinken je studirao u Francuskoj i radi se o karijernom diplomati i saradnikom Joe Bidena za vrijeme osmogodišnjeg predsjedničkog mandata Baracka Obame. U to vrijeme bio drugi čovjek State Departmenta. Zamjenik ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Ryabkov je na otvorenoj sjednici Dume rekao da je njegova zemlja spremna za nastavak dijaloga s Amerikom na polju strateške stabilizacije. Ryabkov je rekao da se Moskva zalaže za opsežne razgovore s Amerikom na polju međunarodne sigurnosti i podsjetio: novi sporazum s Amerikom na temu kontrole naoružanja će biti postignut i potpisan jedino pod uvjetom ravnopravnosti. Neka ne računaju na bilo kakav vid jednostranih ustupaka od strane Moskve. Turski predsjednik je kritikovao pretvaranje društvenih mreža i zapadnih medija u sredstvo širenja islamofobije i ksenofobije. te je tražio od međunarodne zajednice da okonča ovaj trend. Recep Tayyip Erdogan je tokom govora pred parlamentom svoje zemlje ukazao na sve veću zastupljenost anti-islamskog i rasističkog sadržaja u zapadnim medijskim krugovima i dodao: svjetska zajednica mora praktično zaustaviti ove katastrofe kako se ne bi ponovile Bosna i Hercegovina, Ruanda i Kambodža. Naglasio je da se širenjem koronavirusa u svijetu znatno počeo i širiti virus rasizma i ksenofobije. Uhapšen je italijanski doktor koji je ranije osumnjičen da je ubio dva pacijenta u vrijeme vrhunca pandemije koronavirusa u toj zemlji. Osim ova dva slučaja ubistva, 47-godišnji doktor je osumnjičen da je na isti način ubio još najmanje tri pacijenta. Karlo Moska je, kako navodi tužilaštvo, koristio anesteziju i tako počinio ova ubistva kako bi praznio bolničke krevete. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na virtualnoj sjednici konferencije u Davosu rekao da je njegov jučerašnji razgovor s američkim kolegom Joe Bidenom oko obnavljanja sporazuma o ograničenju ofanzivnog strateškog oružja bez ikakve sumnje bio jedan veliki i snažan korak na tom putu. Putin je naglasio: tokom ovog razgovora rekao sam mu da slabi trenutni bezbjedonosni sistem u svijetu. Moramo postići dogovor oko novog sporazuma, novi start, jer je to ispravna stvar. Uprkos tome, razlika u stavovima je velika. Kao što i svi znamo, slična nemoć rješavanja ovako važnih pitanja u prvoj polovini 20. stoljeća je dovela do izbijanja svjetskih ratova. Povećan je broj manjih lokalnih oružanih sukoba i nadam se da neće doći do izbijanja većeg i katastrofalnijeg sukoba po cijelo čovječanstvo. U drugom dijelu izlaganja Putin se dotakao saradnje Turske i Irana u uspostavi mira u Siriji, naglašavajući da je ona za svaku pohvalu jer je pomogla razvoju multilateralizma, da bi zatim dodao: Rusija, Turska i Iran su radili mnogo u formiranju formata Astanskog mirovnog procesa za jačanje mira i sigurnosti u Siriji. Trenutno je taj proces doveo do političkog dijaloga u Siriji. Putin je tražio jačanje saradnje Europe i Rusije, naglasivši da trenutni odnosi nisu prirodni. On je rekao: Rusija i Europska unija moraju na sebe preuzeti odgovornost usmjeravanja iskrenog dijaloga u cilju rješavanja postojećeg stanja u odnosima dvije strane. Vezano za unilateralni svjetski poredak, Putin je naglasio: sasvim je jasno da je okončano vrijeme unilateralizma i hegemonizma u svijetu. Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif je na trećoj stanci svoje regionalne diplomatske turneje nakon Republike Azerbejdžan i Ruske federacije stigao u Armeniju. Po dolasku u Jerevan u razgovoru sa medijima rekao da je Armenija veliki prijatelj i značajan stari susjed Irana i dodao: stvoreni su uvjeti za jačanje saradnje regionalnih zemalja, posebno u ekonomskom sektoru. Ministar Zarif je nakon toga održao susret sa domaćinom i tom prilikom razgovarao na temu poštivanja prava manjina u regionalnim zemljama, dodajući da je teritorijalna cjelovitost Armenije crvena linija Islamske republike Iran. Pored toga je snažno naglasio potrebu protjerivanja terorista iz regiona, jer njihovo prisustvo je prijetnja svim zemljama, tako da je Teheran spreman za jačanje bilateralne saradnje sa Armenijom kako bi došlo do širenja postojeće ekonomske saradnje dvije zemlje. Ministar vanjskih poslova Armenije prijateljske odnose dvije zemlje nazvao izuzetno pozitivnim primjerom kulturološke i civilizacijske saradnje zasnovane na obostranom poštivanju i povjerenju. Ministar Zarif je danas obavio susret i sa premijerom Nikolom Pašinjanom. Nakon okončanja ove posjete, naredna stanica je Tbilisi, dok će posljednja stanica ove regionalne turneje biti Ankara. Knjiga je čovjekom najbolji prijatelj i zbog toga ima posebnu važnost. Kolegica Hanije Sultanpour je pripremila kraću reportažu iz centra grada Teherana, gdje se nalaze mnogobrojne knjižare i prodavnice knjiga sa naslovima iz Irana i cijelog svijeta. Pogledajmo šta nam je pripremila.
Ulica revolucije u Tehran, centar za prodaju knjiga.
Uvijek dolazim u ovaj dio grada kada mi je potrebna neka knjiga. Atmosfera koja vlada u ovoj ulici je izvanredna. Školarci, studenti, istraživači, ljubitelji književnosti su svakodnevni gosti ovih knjižara i prodavnica knjiga, kao i malih književnih lokala.
Hvala, 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 عضو کتابخونه ها شدم، حضور داشتم همیشه. خب مسلمان به علممون اضافه میشه، خب خیلی چیزای بیشتر یاد میگیریم.
Prema posljednjim statističkim podacima Iranskog ministarstva kulture, korona i karantina su još više usmjerili iransko stanovništvo ka knjizi. Čitatelji svoje naslove traže u virtualnom prostoru, virtualnoj izložbi i stajmu knjiga koje je još uvijek u toku i na taj način kupuju štivo za čitanje.
Ekonomski uvjeti su odlučujući. Državne vlasti i političari su ti koji odlučuju u kojem pravcu će se kretati društvo. Zajednicu je nemoguće usmjeriti ka ovisnosti ili recimo prema knjigama. Stoga ovdje je izuzetno važan element određivanja politike i smjernica kretanja. Vlasti trebaju podržati tržište pisanom riječi u Teheranu. Pažnja prema stručnim univerzitetskim knjigama je oslabila, a povećana je pažnja prema knjigama iz odsjeka psihologije. Generalno, manji intenzitet kupovine je pozitivna stvar. Iako smo ranije, zbog nižih cijena papira, imali mnogo bolju prodaju knjiga. Sada je cijena papira nešto veća, zbog sankcija i zbog uvoza papira iz inostranstva i naravno to je podiglo tržišnu cijenu knjiga. U svakom slučaju kupovina knjiga je nešto bolja i mi smo zadovoljni.
Iako je na samom početku epidemije koronavirusa zabilježeno blago smanjenje aktivnosti izdavačkih kuća i intenzitet izdavanja novih naslova, vremenom izdavačke kuće su uspjele da pronađu odgovarajući mehanizam i sistem rada u ovim teškim uvjetima. Ovaj trend je toliko bio uspješan da su izdavači zadovoljni prodajom knjiga. Koliko god jedna zemlja bilježi veći stepen čitanja knjiga, stanovništvo će biti bolje informisano, a bolja informisanost znači rast, razvoj i prosperitet ka boljoj budućnosti.
Trebamo znati da napredak i razvoj društva nije moguć bez učenja i čitanja. Hanje Soltanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Srbijanski epidemiolog Predrag Kone izrazio zadovoljstvo održivom odzivom građana Srbije za vakcinaciju protiv virusa korona te upozorio da još nije vrijeme za popuštanje restriktivnih mjera. Kone je naveo da je došlo do blagog skoka broja zaraženih te da postoji informacija da je prisutan i novi soj virusa koji ima nešto veći potencijal. Prema najnovim podacima u Srbiji u protekle 24 sata koronavirusom zaraženo je još 1839 osoba, od 11.443 testiranih preminulo je 20 osoba. Na respiratorima je trenutno 164 pacijenta. U Hrvatskoj je prijavljen 31 smrtni slučaj, 857 novo zaraženih koronavirusom, što je za 5% manje u odnosu na broj novo zaraženih prije 10 dana. Slovenija bilježi još 1850 novo zaraženih osoba, dok je 19 pacijenata preminulo od posljedica virusa, saopštila je danas vlada u Ljubljani. U Bosni i Hercegovini je potvrđeno novih 332 slučaja koronavirusa kao i 22 smrtne ishoda. Podaci su entitetskih zavoda za javno zdravstvo. Pandemija koronavirusa u svijetu je ostavila veliki negativan trag na tržište rada i resurse obezbeđenja osnovnih životnih potreba za veliki broj stanovnika naše planete. Međunarodne organizacije su naglasile da je tokom 2020. godine uništeno oko 255 miliona radnih mjesta. Način borbe protiv pandemije, poput karantine i ograničenja kretanja, doveli su do toga da radnici gube svoja radna mjesta, nakon čega nisu bili u stanju da se vrate na svoj posao ili da pronađu drugi posao. Isti izvor navodi da su žene pretrpile veću štetu u proteklim mjesecima pandemije, odnosno da statistika pokazuje da je duplo više žena ostalo bez posla u odnosu na muškarce. Jedan od zvaničnika ove organizacije, Guy Ryder, je rekao da nijedna zemlja nije u stanju da se samostalno nosi sa pandemijom. Ujedno je upozorio na nastanak jedne izgubljene generacije u periodu koronavirusa, posebno onih koji su zbog pandemije izgubili posao, ali neće biti u stanju da ga opet pronađu. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije i Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje izdanje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na samom početku slušamo učenje 70. ajeta sure Al-Mu'minun.
Am yaquluna bihi jinna بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, kako govore, džini su u njemu, međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji smo govorili o neispravnom postupanju protivnika s poslanikom Islama. Ovaj ajet ukazuje na ružne osobine koje su mu pripisivali. Kaže, budući da nevjernici nisu spremni prihvatiti istinu, ajete koje Bog objavio poslaniku i koje on uči ljudima, ne smatraju nebeskom objavom, nego govore, on je bolestan i lud, pa tako govori, ili se povezao sa džinima i uči narodu ono na što ga oni nagovaraju. Bog odgovor na takvo sumnjičenje kaže, problem je na njihovoj strani jer ne žele prihvatiti istinu, a ne u tome da istinitost poslanikova govora nije jasna. Iz ovog ajeta učimo, neprijatelji vjere uvijek planiraju zaprljati ličnosti velikana vjere. Obaveza i poslanica velikana vjere je to da govore istinu iako se većina ljudi naljuti čuvši je ili je ne prihvati. Slušam učenje 71. ajeta sure Al-Mu'minun.
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, Da se Allah sa prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na zemlji i u onome što je na njima. Mi smo im dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju nehaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prošlog ajta ovaj ajt kaže: razlog zbog kojeg se oni suprotstavljaju Kur'anu je to što njegov sadržaj nije u skladu sa njihovim strastima i neumjesnim željama. Kad bi postojeći zakoni univerzumu bili na temelju ljudskih težnji, cijeli svijet bi obuzao nered i nemoral, pa ne bi postojalo nikakvo ispravno mjerilo nad svijetom. Nastavak ajta kaže: kuranski ajti su sredstvo oslobađanja čovjeka iz sna nemara i faktor buđenja i spasa, ali slijeđenje strasti čini da čovjek okrene glavu od ajta istine. Iz ovog ajta učimo: mnogi ljudi bi voljeli da su vjerske naredbe u skladu s njihovim željama i zahtjevima, dok vjera slijedi istinu, a ne ljudske strasti. Sistem koji vlada svemirom je utemeljen na istini i pravdi, ali ljudi očekuju da se svijetom upravlja prema njihovim težnjama i željama. Sada slušamo učenje 72. ajta sure Al-Mu'minun.
Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khayrun wa huwa khayrun raziqin.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ili od njih tražiš nagradu, ta nagrada gospodara tvoga bolja je, on najbolje nagrađuje, istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnih ajta ovaj ajt kaže: da li protivnici ne žele prihvatiti istinu zbog toga što si ti od njih za širenje vjere i poziv jednom Bogu tražio platu ili nagradu? Nastavak ajta poriče i taj izgovor i kaže: jasno je da Božji poslanici svoju nagradu primaju od gospodara i od ljudi ne očekuju ništa. Prema pozivu u vjeru od ljudi ne treba tražiti novac i snošenje troškova za pozivanje u vjeru ako oni sami žele dati neki poklon, to je druga stvar. Opskrba svih robova je u rukama gospodara svjetova, Bog je zagarantovao opskrbu onih koji dostavljaju poruku istine i šire vjeru. Sada slušamo učenje 73. i 74. ajta sure Al-Mu'minun.
Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'anil sirati lanakibun.
U ime Allaha milostivog samilosnog, ti njih pozivaš na pravi put, ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju iz pravog puta doista skreću. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju ovog dijela ajta Bog kaže poslaniku: u izvršavanju službe ne oslabi i ne demotivira neispravno ponašanje i neumjestan govor protivnika. Također ne sumnjaju istinitost svog puta zbog toga što ga oni poriču i ne prihvataju. Znaj da je tvoj put istina i da pozivaš ljude na pravi put. Problem je to što se nevjernici, oni koji poriču drugi svijet, skrenuli s puta razuma i prirode i neće se vratiti na pravi Božji put. Prema predajama, životopisi, tradicija Božjeg poslanika i imama iz njegove porodice su pravi put života. Kogod skreni s njega, zalutao iz pravog puta i kreće se stramputicom. Iz ovih ajta učimo: put koji su poslanici pokazali ljudima je najbliži i najsigurniji put za stizanje do sreće, jer ispravna linija je najkraća linija između dvije tačke. Međutim, drugi pravci su puni krivina i zabluda i nikada ne dovode čovjeka do cilja. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih hajte iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara koji stvara, poštovan gledalac, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama i što ćete biti dio našeg razgovora danas sa dragom, upornom i neumornom osobom, sa blogerom, diplomiranim pravnikom i povrh svega majkom. Budite sa nama. Još jednom srdačni selam svim gledateljima kanala Sahar Balkan. Hvala vam što ste i danas sa nama i što ćete biti ovih narednih 25 minuta uz dragu gošću. Kao što ste mogli vidjeti, danas je sa nama Aida Hrnić iz Sarajeva. Gospođo Hrnić, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i što ćete družiti sa nama i sa našim gledateljima.
Alaikum selam, dobar dan i vama. Hvala vama na pozivu.
Gospođo Hrnić, evo na samom početku, mi uvijek ovako krećemo sa nekom kraćom biografijom, sa onim stvarima koje većinom ostave upečatljiv trag na ličnosti, na identitetu osobe. I taj aktivizam, naravno, želimo spojiti na neki način sa svim tim, sa odrastanjem i sa tom potrebom koja se zapravo pojavila. Odakle počinju ti korijeni aktivizma, kako je sve to zapravo formiralo se u tom obliku i šta je bio taj osnovni klik koji je doveo vas u ovu poziciju gdje se danas nalazite?
Pa nekakva moja potreba da se uopće bavim aktivizmom je nastala iz toga kad sam ja dobila dijete sa poteškoćom. Ona je u stvari tada dobila na nekakvom punom značaju, ajde da tako kažem, jednostavno je bila potreba. Nekako smo mi, Bosanci i Hercegovci, ne znam, kad je započela agresija na našu zemlju, meni je bilo nekih 16 godina. Mislim da smo svi mi koji smo preživjeli ono što jesmo, nekako imamo obavezu biti aktivisti, osobito danas, ovoliko godina nakon ratnih stradanja, nekako svi ljudi, ajde da tako kažem, nekakve dobre volje koji žele svojoj djeci dobro na prvom mjestu, zbilja imaju potrebu potruditi se da to društvo izgleda mnogo bolje nego što ona danas jeste.
Diplomirani politolog, direktorica Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju Kolibri. Kako je došlo do ideje formiranja ovog udruženja? Znamo da već evo par godina zapravo ste aktivni, a također imate i jednu, da tako kažemo, svečanost otprilike danas u ovim danima obilježavate jednu godišnjicu.
Tako je. Oproste, danas je godišnjica Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju kojeg smo mi roditelji oformili zajedno i u partnerstvu sa općinom Centar. A samo udruženje je formirano nekih godinu dana ranije. Formirali smo ga mi, roditelji djece s poteškoćama, kao što sam već rekla, iz jedne prosto nasušne potrebe. Dakle, kad ste u situaciji da imate dijete kojemu treba razni vidovi podrške, a da to ne dobijete u nekakvom javnom sistemu, ajde tako da to kažem, odnosno da takve stvari uopće ne postoje, onda jedino što je preostalo je da mi to pokrenemo sami, da sami svojoj djeci organizujemo ono što im je potrebno. Tu se taj aktivizam, jednostavno smo odlučili, bolje idemo mi popraviti svoj mikrosvijet u našem društvu, dakle ono što mi možemo uraditi i obezbijediti, i to zaista i činimo cijelo ovo vrijeme.
Kada govorimo naravno o aktivnostima, posebno u ovom vašem udruženju, pa i drugim možda sličnim udruženjima, ono što, da tako kažemo, najviše privlači pažnju vlastima jeste statistika i kako oni tu statistiku mogu da ubace u neki svoj budžet, kako bi mogli, ako naravno žele da u tome rade. Ako bi govorili o recimo toj statistici, da li je poznato otprilike koliko danas ili u Sarajevu ili u kantonu Sarajevo, uopšte u Bosni i Hercegovini, imamo takvih slučajeva kako bi mogli jednostavnije da zapravo krenemo, iako je već kasno, naravno, trebali smo krenuti mnogo ranije, ali da bar recimo od danas ili sutra krene se u tu akciju da se to puno bolje i institucionalno organizira.
Statistika je onako prilično, ja bih rekla, politička, ne znam kako bi je nazvala, ispolitizirana stvar, jel? Osobito kad se radi o djeci s poteškoćama u razvoju, osobama sa invaliditetom, svim onima koje na puno reći kao majka, zbilja je nebitno radili se o jednoj osobi, 50 njih, 150, 5000 ili ne znam. Jedna osoba ima pravo na život, jel? I ima pravo na dostojanstvo. Tako da je u tom kontekstu nama roditeljima broj nebitan. Ali evo, kad govorimo o statistici, kod nas ne postoji zvaničan registar. Dakle, upravo nekad prošle godine, odnosno već pretprošle sada, kada se desila afera u Pazariću, odnosno kada je javno, jel, iznijeto sve ono što se dešava tamo, mi roditelji iz više nevladnih organizacija smo zajedno sa parlamentom Federacije BiH i vladom Federacije Bosne i Hercegovine formirali neke radne grupe. I jedna od radnih grupa je grupa za izradu registra. Taj registar je zapravo, ja vam kažem, broj kao broj ne znači ništa. Ali taj registar treba da obuhvata najmanje tri, jel, resora, ne znam, socijalni, edukativni, medicinski, da jednostavno bude jedan prikaz potreba i onoga što su dobile osobe sa poteškoćama, odnosno osobe sa invaliditetom u našem društvu, i kako to najjednostavnije i najefikasnije obezbijediti i prevazići. Dobra strana registra će također biti u tome da, vidite, mislim, ne postoji ministar ili ne znam, bilo koja druga osoba na svijetu koja može bilo što da planira unaprijed za godinu dana, ukoliko ne vlada onim osnovnim činjenicama, a jedna od njih je i koji je to broj osoba. Ono što mi imamo sada je da, recimo, neka djeca već imaju, ne znam, procijenjen tip i stepen, ne znam, invaliditeta i tako dalje. Međutim, jako puno djece uopće nema nikakve procjene, zvanične dijagnoze ili ne znam šta, jer je to kod nas na taj način poredano. A samo im na nalazu recimo piše da oni trebaju intenzivan rad, ne znam, defektologa, logopeda, edukatora, ne znam, bilo koga. A pri tome njih država ne prepoznaje kao takve, odnosno društvo. Tako da je to jedna vrlo kompleksna priča, ovako na prvu, jel, kad govorimo, izgleda vrlo kompleksno. Obuhvata jako puno oblasti, a zapravo je vrlo jednostavno, jel? Onog momenta kad roditelj dođe sa djetetom i treba bilo koji vid dijagnosticiranja ili pomoći u ovom kontekstu, treba ga samo uvesti u neki sistem, uvezati sa svim relevantnim resorima i onda će stvari biti puno lakše u perspektivi, makar se mi nadamo da će biti tako.
Da. Vi ste ukazali na određene probleme sa kojima se mogu susresti vaši štićenici, odnosno osobe sa takvim problemom u razvoju, da tako kažemo. Većinom u kojem kontekstu, u kojem dijelu društva? Mi svi vrlo dobro znamo da, kao što ste i sami rekli, svako dijete je važno, svaka osoba je važna. Prvo za porodicu, zatim za šire članove familije, a nakon toga naravno zajednicu i društvo, jer svako je od nas član društva. U kojim segmentima se najviše mogu susresti problemi zapravo za osobe sa takvim problemima?
Nažalost, u svim. Kažem vam, od samog tog procesa dijagnosticiranja, koji traje jako dugo, koji je dosta kompleksan, težak, i emotivno i na svaki drugi način, do preko te socijalne skrbi, dakle onih resursa koji bi trebali pomoći roditelju, odnosno porodici, na način da ta porodica to može iznijeti, što financijski, što emotivno, što fizički, na sve druge načine. I ono što je nam osobito važno u obrazovanju, dakle, primjera radi, mi u kantonu Sarajevo, evo, mislim, Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, kao važi za jednog od najveći centar, jel, u državi. Mi tu nemamo još uvijek ranu intervenciju. Dakle, to je činjenica koja zaista govori sama sve za sebe. Ne trebamo je uopće puno ni diskutovati. Ima je pri nevladinoj organizaciji, odnosno bilo ju je, ima je pokušajima pojedinaca, a ono što ljudi kod nas zovu sistem, tamo je nema. Zatim, kad govorimo o socijalnom skrbi, djeca zbilja nemaju ni nekakva elementarna prava. Pa evo, recimo, jedan od primjera je, evo, ja mogu konkretno reći za mog sina, mi smo baš ovih mjeseci vodimo žestoku borbu da on ostvari najobičnije pravo na dječji dohodak. I on ga nikada do sada nije imao zbog toga što njegov tata ima registriran obrt. Na stranu sada to što taj obrt ne radi već godinama, sve skupa, ali tu vam se postavlja pitanje, pa čekajte, mislim, ovi male, ajde da kažem, kompanijice, zanatlije, ljudi koji svojim rukama stvaraju i donose hljeb svoje porodici na sto, uglavnom redovno plaćaju poreze, doprinese, namete, jel, sve ono što država traži od nas. I onda kad jednom njihovom djetetu treba bilo koja vrsta podrške, ona apsolutno izostaje. Dakle, zbilja je nevjerovatno. Mislim, sam taj zakon je po sebi jako diskriminirajući, i to na više nivoa, ali nažalost, ja se izvinjavam. Oprostite.
Ništa.
Sam taj zakon je po sebi jako diskriminirajući, čim propisuje uopće takve stvari. Znam da se puno organizacija pokušava riješiti to pitanje. Međutim, evo, nažalost, do sada nije bilo zbilja sluha. Recimo, naš konkretno sljedeći korak je predati sudu žalbu, jer smo već završili ove institucionalne između općine i kantona nas, pa ćemo vidjeti šta će se desiti. U obrazovanju ponovno imate problem, nemate dovoljan broj asistenata, inkluzija je doslovno onako, čini mi se skoro pa samo na papiru, jel? U praksi ona vrlo teško sprovodiva, ovakva kakva jeste kod nas u BiH. Nemate dovoljan broj, ne znam, asistenata, pa smo mi roditelji radili neke inicijative, pa su se uposlili mobilni timovi, dio asistenata. Međutim, primjera radi, ni do dan danas nisu izrađeni pri ministarstvima pravilnici o radu svih tih ljudi, a da ne govorimo o njihovim edukacijama, o korištenju savremenih, naučno dokazanih metodologija, o monitoringu rada i još zaista nebrojeno puno problema.
Ako govorimo recimo o trenutnim uvjetima, vidimo da smo svi otprilike u nekom stanju pandemije, da su neke mjere restrikcije nametnute, da su ograničenja još više nametnuta. Kakva je situacija? Da li je u ovim uvjetima još alarmantnija nego što je inače jeste?
Zbilje jeste. Dakle, evo, centar kojeg ja vodim nije radio na 2,5 mjeseca lockdowna. Potom smo mi počeli raditi na svoju odgovornost. Nas 9 mjeseci niko nije ni nazvao. Ništa, dakle ništa. Budžeti su srezani, ti projekti su ukinuti. Zbilje je nevjerovatno. Mi smo prije neki dan došli do saznanja da je u općini centar plata zamjeniku predsjedavajućeg općinskog vijeća, ne znam, 3600 maraka. A recimo za cijeli centar je izdvojeno 1600 maraka. Tako da to puno, jako puno govori o odnosu ljudi koji trebaju da se brinu o potrebama ove djece i njihovih porodica. Vrlo je onako eklatantan i slikovit primjer kako naše društvo uopće brine, jel, o onima koje oni zovu marginalizirani. Ne znam, nekako je pandemija uspjela pokazati to najružnije lice nebrige nad našom djecom. Jer zaista su isplivalo je jako, jako puno stvari koje smo mi godinama govorili, upozoravali, ne znam, molili, pisali, sve skupa, ali nije se nikada ništa dešavalo.
Ja sam već rekao i da ste blogeri, da ste otprilike pisanom riječi ukazivali ne samo na ovaj problem, ne samo na ovaj nedostatak, nego i na mnoge druge koje se tiču otprilike većinom onih grešaka koje su ubačene na neki način u institucije ili su previdno prešlo se preko njih, vjerovatno smatrajući da neće biti takvih problema ili potreba za takvim štim. Da li recimo pisana riječ ili možda ovakvi programi kao što mi danas imamo na našoj televiziji mogu pomoći rješavanju ovih problema?
Svakako. Ja već dugo pišem, jel, za nekoliko portala. Već više puta se desilo kad iznesem neki problem da se napravi se taj, ajde da uslovno kažem, javni pritisak pa da se stvari mijenjaju. I to je ta lijepa strana onoga što ja radim. Sa druge strane, naravno, vrlo često znam trpiti i pritiske zbog toga što iznosim istinu i ono što nas okružuje i sve te brige koje nas more i probleme koje mi zapravo svakodnevno živimo. Ali do sada zaista imam jedno vrlo pozitivno iskustvo u vezi sa ovim. Mada to nisu generalno teme koje su interesantne u našem društvu. Ne znam, mi nekako imamo, čini mi se, skoro svaki dan, ako ne svaki sedmicu, neku novu aferu s kojom zapravo se skreće pažnja ljudi sa onoga što je bitno za život običnih ljudi u našoj državi.
Ako se vratimo na Kolibri, već smo ukazali na par informacija i podataka koji se tiču samog centra, samog rada i udruženja. Kako zapravo on funkcioniše? Da li je to nešto u skladu sa zaista stvarnim potrebama? Da li je to nešto iznad toga? Jer zaista znamo u ovakvim uvjetima u kakvim se vi nalazite, odnosno možemo reći članovi ili iz udruženja, treba mnogo više od onoga što zapravo jeste.
Mi smo nekako uspjeli oformiti dobar tim ljudi stručnih osoba koji rade sa našom djecom, a cijeli centar vodimo zapravo nas dvije mame, a sve ostalo su edukatori, to su zbilja ljudi koji što se, kako se kod nas kaže, ostavljaju srce na patosu radeći sa djecom. A mi trenutno imamo 7 edukatora. Nažalost, imamo potrebu za još, zato što je ogroman broj djece. Skoro svake sedmice nama dođu jedna ili dvije porodice nove koje trebaju naše usluge i koji nemaju zapravo gdje drugo ni otići. Ono što za sada radimo zaista pravi bitnu razliku, zaista pravi velike pomake. Upravo smo u nekoj fazi razgovora da želimo oformiti tu nekakvu senzornu integraciju za našu djecu, ne znam, nabaviti senzoriku, opremiti senzornu sobu, educirati ljude za rad sa, za rad sa djecom u tom polju. Mi se zapravo služimo samo onim zbilja dokazanim, ono što funkcioniše i ono što je na korist u krajnjoj liniji za našu djecu. I do sada smo to jako dobro radili. Evo, idemo dalje, vrijeme je za neke nove stvari. Ja razumijem, pandemija je naravno u cijelom svijetu, ali mi roditelji to naravno jako dobro razumijemo i razumijemo i krizu i sve ovo što nas okružuje, ne samo kod nas, u cijelom svijetu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.